Vítajte pri počúvaní pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 74 pre 24. február 2012. V našom virtuálnom štúdiu víta Martyra.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
A ja som Joiner. Martyr vstúpil do súťaže Najväčší chlap v krčme, kde sa stavili o nohu, že mu neotrhnú ruku. Martyr vyhral súťaž o Najväčšieho chlapa, ale žiaľ, prišiel aj o ruku, aj o nohu. Tak.
Čože?
Si bol opitý, si nepamätáš.
Aha, dobre, len pozerám, že mám všetky končatiny teraz, takže ďakujeme zázračnému pokroku v medicíne, alebo ja neviem. OK, poďme radšej na to, čo sa stalo 24. februára.
Poďme.
V roku 1582 istý papež, taký nejaký George, no nič, Gregor 13. podpísal dekret a tým vlastne založil kalendár, ktorý bol pomenovaný po ňom, takže máme gregoriánsky kalendár odvtedy. A v roku 1920 sa udiala veľká party náckov. A bolo tam asi 2000 hlupákov, ktorí prišli podporiť Hitlera a Hitler bol nadšený, lebo prišli aj komunisti. A v roku 2007 Japonsko vystrelilo štvrtý špionážny satelit, čím zlepšilo svoje možnosti následovanie Severnej Korei. A v roku 2011, tiež 24. februára, sa udial posledný let misie a posledný let raketoplánu Discovery, misia STS-133. A mimo iného táto misia obsahovala Robonauta, druhú verziu. To bol taký humanoidný robot, čo bude pomáhať kozmonautom s správou stanice a tak ďalej. Zatiaľ s ním len experimentujú a tohto roku by tam mali doniesť nejaké upgrady na toho robota, aby mohol behať po tej stanici a ešte kopec ďalších takýchto zaujímavostí. A zároveň na palube toho raketoplánu Discovery bolo dračie oko, teda Dragon Eye, a čo je vlastne navigačný senzor pre SpaceX a dračika, teda Dragona, tú lodičku, a ten bol vlastne úspešne otestovaný a bola to finálna skúška pred jeho samotnou implementáciou do lode. Takže toľko tak v skratke, čo sa udialo.
No tak poďme na novinky. A prvú mám dnes ja, čo je novinka ako noha, lebo už je to staré. Ale chcel som o tom porozprávať. Ale týka sa to nejakých detvákov, čo mali alergiu na vajíčka, keď už aj anketa bola prevažne o vajíčkach teraz. No, takže oni si vedci si zobrali asi 55, no presne 55 detí vo veku od 5 do 11 rokov, ktoré mali, ktorým zistili alergiu na vajíčka cez tie kožné testy, ale takisto im znamerali v krvi tie protilátky na vaječný proteín. A všetky tieto deti potom dostávali každý deň nejaký taký prášok, o ktorom nevedeli, čo to je. 40 z týchto detí dostávalo ten vaječný proteín a 15 dostávalo kukuričný škrob, ako placebo, je kontrolná vzorka. Na začiatku im dávali len trošku toho prášku a postupne tú dávku zvyšovali, až na konci primali toľko toho proteínu, ako keby by zjedli tretinu vajíčka. Celý ten experiment trval 22 mesiacov. A z tých 40 detí, ktoré dostávali ten proteín, 30 z nich dokázalo potom na konci zjesť 10 gramov toho vajíčka v prášku bez toho, aby mali nejakú reakciu, ktorá by bola pozorovateľná, aj napríklad dýchčania a proste zlečené dýchanie a tieto srandy. 5 z tých 40 malo nejakú merateľnú reakciu, takisto ako deti, ktoré užívali placebo. A tých zvyšných 5 detí z tých 40 som nespomenul preto, lebo proste zo štúdie sa nezúčastňovali štúdie, ale na začiatku a potom odišli aj. No a potom ešte tie deti opäť si zobrali o 4 až 6 týždňov neskôr a z tých 30, ktorí nemali reakciu, opäť otestovali na ten vaječný proteín, v tomto prípade zase 10 gramami a ešte dostali aj uvarené vajíčko zjesť. 11 z nich aj potom po tých 4-6 týždňoch nemali žiadnu reakciu a o rok neskôr 10 z nich mohli jesť vajíčka, ako sa im zachcelo. No, takže vyzerá to tak, že podobne ako sú napríklad vakcíny proti alergii na peľ, tak podobne by to mohlo fungovať aj pri alergiách na rôzne zložky potravy. Ani nejde tak o to, ako o to, aby deti mohli jesť, čo sa im zachce, ale skôr, aby keď náhodou niekde budú jesť, aby ich neporazilo. Keby tam bolo niečo, na čo sú alergické.
A koľko detí vyšlo z tej štúdie?
No na začiatku 40 z nich malo ten prášok jedli.
Aha.
30 z nich nemalo reakciu tesne po skončení a 4 až 6 týždňov alebo po roku 10 z nich mohlo jesť vajíčka, ako sa im zachce.
Dobre, ale si hovoril, že nejaký počet tých ľudí akože nedokončili štúdiu, hej, to znamená, že
5.
5 zo 40?
Hej.
Dosť veľa.
Ale neuvádza sa tu, že prečo. Možno rodičia vie, že nechceli vyslovovať tomu, alebo čo ja viem.
Aj.
Alebo sa na to vykašľali proste. Ako ten úspech, 10 zo 40, nie je to veľa, ale je to lepšie ako 0 zo 40.
Tiež by bolo zaujímavé, že tí, ktorí vystúpili, či boli v tej zložke, ktorá bola placebo, alebo ktorá nebola placebo, či to tam bolo dobre vyrovnané.
To boli tí, ktorí dostávali ten prášok.
Ten prášok.
Aj, nie, že placebo. Mhm. Lebo z tých 40 detí, ktorí dostávali proteín, 30 bolo v pohode, 5 mali alergické reakcie a 5 vypadlo zo štúdie.
Mhm, OK.
Čiže už ďalej to skupinou s placebom sa tu nezaoberal v tom článku.
OK.
Tá dobre, ne?
Tá, hej, no, však keď máš alergiu, tak pomaly ti to dávajú a zvyšujú dávky, aby si na to telo nejak zvyklo, že to ťa nezabíja. Asi.
A ja tak dostávam aj proti senej nádche inekcie.
Čo mi pripomína, že ja by som tiež mohol ísť na nejaké vakcíny, čo už je zázraz neskoro. No nič, to dobre. Však. Takže ja som si pripravil také doplnenie o tom ruskom meteorite, ktorý spadol. Neboli to žiadne americké bombardovacie rakety a tak ďalej. Teda na to sa nedášli žiadne dôkazy mimo špekulácie zo pár pometených ľudí. Takže skúsme tak skrátka zrekapitulovať, čo sa udialo. A kedysi dávno, pred týždňom, šúpol jeden meteorit, kde si... do oblasti Ruskej federácie, či čo je to teraz za krajina, tam tak trošku na severe. A na čo od toho týždňa prišli navýše, bolo, že odhadovaná výška výbuchu je 30 až 70 kilometrov. A nepodarilo sa zistiť úplne presnú, ale za to upresnili silu výbuchu a tá bola 500 kiloton. Pre porovnanie bomba v Nagasaki atomová mala 22 kiloton, a najsilnejšia testovaná bomba a zhodou okolností ruská bomba, takzvaná car bomba, mala 50 megaton. A infrazvukové vlny z tohto výbuchu zachytilo 17 monitorovacích staníc po celom svete. To máme také tie monitorovacie stanice, ktoré infrazvukové či ultrazvukové, no to už je jedno. A vlastne máme monitorovacie stanice, ktoré monitorujú jadrové výbuchy. Takto sa snažia odhaliť ilegálne skúšky atomových zbraní. A tento výbuch z tohto meteoritu tu zachytili doslova za rohom. A teda zachytila to aj monitorovacia stanica na Antarktide, ktorá je vzdialená iba nejakých 15 000 km. Úrady uplesnili počet zranených ľudí, bolo ich cez 1500. A údajne nikto nezomrel a taktiež nik nebol trafený meteoritom priamo. Takže celkom pekné. A poškodených bolo cez 4000 budov. No a tá najzaujímavejšia časť je, že našli sa už aj úlomky z neho. A z tých úlomkov vyplýva, že je to bežný typ chondritu, čo je vlastne kamenný šuter. sorry, meteorit. Úlomky sa našli na jazere Čebarku, takže ak sa to všetko potvrdí, tak podľa tradície to bude Čebarkovský meteorit. Pretože meteority dostávajú mená podľa toho, ako tam, podľa toho, kde dopadli. No, na jazere našli taktiež dieru o priemere približne 6 metrov v tom ľade jazera. Nie je na 100% isté, či táto diera bola spôsobená práve týmto meteoritom, pretože tie kúsky, ktoré sa tam našli okolo, našlo sa ich veľa, ale boli úplne drobulinké. A v jazere sa snažili nájsť ten meteorit vlastne, ale je tam hlboké bahno. Ako hĺbka vody len 10 metrov, ale to bahno je husté a hlboké, takže nenašli. A tých 6 metrov proste priemer zodpovedá, že by tam malo dopadnúť čosi väčšie. Takže tak, pravdepodobne sa to ešte update po tom prebehu nasledujúcich týždňov. No a samozrejme okolo tých kúskov z meteoritu v momente vypukol obrovský dopyt po nich a taktiež ošiel, takže všetko, čo má ruky, nohy a iné ústrojenstva, to hľadá proste, kde čo dopadlo.
A predáva to na eBay.
Samozrejme. Samozrejme sú aj podvodné ponuky, takže ja som tak zbežne prešiel ten eBay a našiel som tam meteorit, ktorý predávajú za $3,750, teda to bolo dnes ráno, mal 50 bidov a vážil nejakých 0,213 gramu. A teda ak to nie je podvod, hej, bol pomerne veľký. Potom sú tam úplne také drobulinké, čo sú menšie, pomaly ako 10 centovka a tak, a tie idú iba za nejakých $40 a podobne. No.
A... Počkaj, však, ale ten si vral, že mal 0,2 gramu.
Mhm. A bol veľký asi ako časť dlane. Takže...
Iha.
Také ľahké, ne?
Hej, tiež sa mi to nezdalo, hovorím, že to bol asi podvod.
Alebo chcel napísať 0,2 kilogramu.
Možno, hej. No, čo ešte k tomuto dodať? Taktiež sa podarilo dopatrať, že... Pravdepodobne nemal nič spoločné s tým meteoritom, ktorý a asteroidom, ktorý obletel okolo, teda tým 2012 DA, pretože bol od neho vzdialený približne 500 000 km a mal veľmi odlišnú trajektóriu, takže je veľmi malá pravdepodobnosť, že by mali niečo spoločné spolu. A ďalšia vec, ktorá sa udiala odtedy, je, že isté inštitúcie začali prudko zvažovať, že ten systém, ktorý máme na včasné varovanie pred podobnými objektami, jak si nemáme.
Tak on stále bol, len že nebol financovaný. Napríklad ano. Viem, že v USA ten ich program, ktorý mal nájsť 90% objektov väčších nad neviem koľko metrov, hej?
Myslím, tak, že nad 100.
Nad 100 metrov?
Alebo nad 140.
No, viem, že oni to potom ešte updateovali raz, ale aj. Potom kongres im strhol, tuším, na polovicu ich financovanie a tak ďalej, takže vieš, môžeš stieť, čo len chceš, keď ti na to nedajú peniaze, tak to jednoducho nespravíš.
Hej, no, v každom prípade nejaká astronomická spoločnosť na Havaji bude staviať, respektíve stavia taký systém, ktorý by mal byť ready na používanie, myslím, že v roku 2015. A ten bude môcť, a teraz som zabudol presné rozmery tých šutrov informovať, ale niečo do týždňa vpred. Myslím, že a niečo potom, tak ešte skôr. Sorry.
V každom prípade už, že teraz jednoducho po tom, čo sa toto stalo, po tomto meteorite vlastne, tak s tým financovaním nebudú problémy, predpokladám. Pretože už teraz, aspoň čo som čítal o jednej súkromnej spoločnosti, tak tá hovorila, že mnoho dostala veľmi veľa takých malých donácií, ale zopár aj veľkých donácií. A že takisto v americkom kongrese napríklad sa o tom rozprávalo a niektorí kongresmani sa vyjadrili, že OK, treba tam dať viacej peňazí, blablabla. Takže si myslím, že s tým financovaním to problém nebude a tých projektov nasledovanie tých objektov je dosť veľa ich aj štátnych. Rôzne štáty majú vlastné programy a potom sú aj rôzne súkromné spoločnosti, ktoré toto robia.
Hej.
Takže to asi spôsobí taký menší boom v tejto sfére.
No, v každom prípade držím palce, lebo síce nemám nejako extra v obľúbe ľudí, ale je to jediná inteligentná civilizácia, ktorej môžem aktuálne fandiť.
Môžeš fandiť aj opiciam.
Hej, ale oni nemajú ešte ani vesmírny program, akože, sorry. A ani není predpoklad, že by v nejakej dohľadnej dobe ho mali, takže nemôžem.
Môžeš, ale nechceš.
Okay.
Nemáš rád opice.
Tak, presne. Dobre, takže toľko k tomuto. Keby ste si chceli kupovať šuter z tej udalosti nejaký, tak treba si overiť, že či je naozaj odtiaľ a nielen nejaký šuter z štrkoviska.
Alebo ho nekúpiť jednoducho, nie? To je volá asi... Príde mi taká dosť zbytočná investícia.
To je kravina, veď keď si zoberieš hoci ako železnú tyčku, tak všetko železo pomaly vzniklo aj tým, že nejaká supernova vybuchla. Tá... Je lepšie mať niečo zo supernovy ako nejaký kameň.
Však aj ten kameň vznikol z tej supernovy.
Všetko za železom. Nie železo. Železo sa ešte tuším robí v slnku, nie? Alebo iba železo.
No,
možno.
No, to je jedno.
Dobre. Takže ja mám tému o zubnom, teda správu o zubnom kaze. Vedci zo Stanfordskej univerzity medicíny navrhli takú novú hypotézu, prečo ľudia trpia zubným kazom v tak hojnom počte. V minulosti totiž zubný kaz bol veľmi zriedkavý. Zlom nastal okolo rokov 8000 pred našim letopočtom a koreluje s prechodom ľudí na agrikultúru. Vtedy začal výskyt zubného kazu rast začal exponenciálne. Aký veľký to bol náraz, si môžeme nejako predstaviť na základe jednej vzorky populácií v Nubii, kde výskyt zubného kazu narastol z 0,8% populácie na 20% populácie, potom ako začali pestovať rastliny. A táto štúdia bola robená na 39 fosíliach, ktorí teda ľudí z oblasti tej Núbie, čo je oblasť okolo Nílu.
Počkaj, môžem? No. Tak spýtať, takže to v princípe znamená, že vegetariáni by mali mať viac zubného kazu, či...
Nie celkom. Ako hovorím, je to iba korelácia. A vtedy sa vlastne začalo... Je to ťažká otázka. Už len kvôli tomu, že napríklad, keď si pozrieš... Hovorí sa, že toto všetko je spôsobené pravdepodobne tým, že koľko príjmame cukrózy, fruktózy a sukrózy. Hej? Lebo to opápajú tie baktérie a tie potom tam rozkladajú zuby. Ale... Nie je celkom dobre vysvetlené, prečo niektoré krajiny, ktoré sú aj veľmi blízko seba, majú rozdielný výskyt tohto zubného kazu. Napríklad, keď sa pozrieš na Švédsko, alebo nemusíš ani tak ďaleko, stačí, že sa pozrieš tu na do Čech a už v Čechách napríklad deti majú oveľa menej zubného kazu ako na Slovensku.
Wow.
A tam akože tá zložka stravy by nemala byť natoľko rozdielna. No, ale neviem, nie je celkom jasné, že prečo sú takéto tu rozdiely. Zatiaľ.
Mhm, OK.
A to, či vegetariáni majú viacej zubného kazu, to priznám sa, že neviem. To som si nepozrel. Dobre, takže tá prevládajúca teória je taká, že náraz zubného kazu bol spôsobený tým, že sme začali pestovať a zmenila sa vlastne naša dieta. Toto je to, čomu verí väčšina vedcov. Teda tým, že sme začali príjmať viacej tej cukrózy, fruktózy a sukrózy, ako som hovoril. Avšak títo vedci zo Stanfordu majú novú hypotézu a hovoria, že výbuch zubného kazu, teda výbuch výskytu zubného kazu mal byť podľa nich spôsobený tým, že ako sme začali pestovať obilie a tak ďalej, tak prišli ku nám bližšie potkany, ktoré predtým pravdepodobne žili ďalej od našich obydlí a tak ďalej. Toto si len tak nevycúcali z prsta, ale zistili, že baktérie v našich ústach, ktoré nám spôsobujú problémy momentálne, majú najbližšieho príbuzného v potkaných ústach, kde sú baktérie, ktoré zase im spôsobujú takéto nejaké problémy. Takže podľa ich hypotézy by to malo byť nejak tak, že keď tam potkany chodili a chrumkali tam naše obilie a tak ďalej, tak tie baktérie sa dostali ku nám, práve potom tam nastala nejaká mutácia, ktorá nám teraz robí problémy posledných 10 000 rokov. A Už len nakoniec, že ako sa tomu celkom dobre dá vyhnúť, tak sem tam sa stane, že odrazu nastane taký väčší výskyt tohto zubného kazu, ako keby tak rázovo v niektorých rokoch. Väčšinou sa to ukazuje, väčšinou sa hovorí, že je to práve zmenou diety nejakej populácie. Ale to, čo proti tomu funguje a to, čo by sme mali robiť, keď chceme si zuby zachrániť, tak je ústna hygiena, čo asi nikomu nehovorím žiadnu novinku. A ďalšia vec je fluorid teda dávať do vody. Hej. U nás také dačo nie je. V našej vode je iba chlór a nie je tam ten fluorid. A tak ak keby toto sa urobilo, tak by pravdepodobne ten zubný kaz tiež trošku poklesol.
Ale veď máš, nie? V zubných pastách všade je ten fluorid.
Áno, v zubných pastách máš, ale tuším, že som pozeral Wikipédiu, ale už to bolo veľmi dávno, tak sa mi zdá, že za každým, keď nejaká oblasť mala fluoridovanú vodu, tak to malo kladný dopad na zubný kaz. Teda bolo tam menej zubného kazu, vieš. Pravdepodobne...
Paška, možno, že fluoridovaná voda sa dáva, aby... Dačo, neviem, už som zabudol.
Si to nemýliš s bromovou vodou?
Nie, fluoridovaná voda to vláda tam, aby ľudia boli pokojnejší, alebo... Áno.
Okolo toho sú konšpiračné teórie. Dúfam, že žiadna konšpiračná teória nie je dôvod to, že my to tu nemáme. Ale neviem presne, nepodarilo sa mi celkom zistiť, že ako to je na Slovensku, pretože vo vode môže byť fluorid aj z normálnych prírodných zdrojov. Hej. To znamená, že možno, že sú nejaké lokality, kde keď piješ vodu, tak síce ju nemáš umelo obohatenú fluoridom, ale napriek tomu ten fluorid má z nejakých prírodných zdrojov. Takže neviem, ako je to na Slovensku, v akých oblastiach, či sa to nejak nachádza, ale predpokladám, že veľmi toho nebude.
Ale dá sa. Ja napríklad, mňa zubárka poradila si matlať na zuby ten Elmex gel. To je tiež, ako fluoriduje zuby. A to raz za týždeň stačí. A mám dôkazy, že to funguje, lebo som nemal kaz už dlho.
Ja, tak to som to.
Jasné.
Tak potom ako to klobúk dole. Dobre, ale keby sme mali ten fluorid vo vode, tak dostane sa to do širokej populácie, to je jedna vec. A druhá vec je to, akože obohatiť vodu fluoridom je úplný bakateľ, to je úplne lacná záležitosť. Podľa mňa by klady prevládali nad zápormi a neviem pravdu povedať, že prečo to u nás nie je, či to má nejaký racionálny dôvod, alebo je to snaha šetriť, alebo...
Asi o tom nikto nevie a kašľa sa na to.
Vieš, normálna populácia, predpokladám, že to veľmi nechce, alebo ani nevie, že to chce. A preto, vieš, politici nie sú nejak možno do toho tlačení, alebo neviem.
Aj tak to isto by sa tu zdvihli títo konšpirátori, že zle a ugandskí vedci dokázali, že fluorid spôsobuje rakovinu a nie.
Je to možné, lebo keď si predstavíš, keby som bol ja politik a takéto niečo by som chcel otvoriť, tak myslím si, že by to bolo ako keby som otvoril nejakú konzervu plnú červíkov a myslím, že by mi to viacej uškodilo ako pomohlo, ale neviem. Neviem naozaj povedať, že prečo to tu nemáme. Možno, že tam je naozaj skutočný dôvod, možno, že máme z prírodných zdrojov veľa fluoridu a to stačí, alebo neviem.
Alebo možno, že sú tam nejaké vedľajšie účinky. Čo dve? Ako...
Vedľajšie účinky tam podľa všetkého nie sú, alebo keď sú, tak kladné účinky prevládajú kvôli tomu, že okolo toho sa robilo dosť veľa štúdií a veľa štátov, ktoré toto používa, tak tam sa robia, vieš, to nie je to nejaká nová vec, že teraz posledné 3 roky budeme dávať fluorid. Nie, toto sa dáva už veľa rokov a preto vieme aj o dlhotrvajúcich účinkoch a tie vyzerajú byť žiadne, alebo pod hranicou detekovateľnosti. Hej.
Mm-hmm. OK.
Lebo tam sa naozaj používa tak strašne málo toho, hej, že je to nič. Ale zjavne to má nejaký efekt na zuby. Keď mi poďme ďalej.
Ďalej znamená v tomto prípade tú rubriku Fakt a fikcia. Odprezentujem nejakých výrokov v počte 6. A úlohou joinera Martyra bude hádať, či som sa ich pokúsil nachytať, alebo som tvrdil pravdu. Takže bez ďalších zbytočných rečí poďme na to. Eď. Hlodavce prenášajú viac vírusov ako netopiere. Martyr môže začať.
Wow, toto je úplne úžasná info, o ktorej nemám ani tušáka. Tak viem, že netopiere prenášajú pomerne veľa toho, hlodavce tiež prenášajú pomerne veľa toho, a kto prenáša viac, si môžem hodiť mincov, počkaj. OK, vyšlo mi, že je to pravda.
Čože?
No čo, som zvolil vedeckú metódu založenú na mojich skúsenostiach a odbornosti v hádzaní mincov. Typol som si, že hlava je, že není to, že je to fikcia a že toto, tá druhá znak. Časť znak je ony a že to je OK, takže je to OK.
OK. Takže ja viem, že hlodavce toho roznášajú dosť a hlodavce nie sú len potkany, ale budú tam aj asi rôzne iné veci. Ale napriek tomu, netopiere sú uber brutál masaker. A tak, ja si typnem, neviem odpoveď, ale typnem si, že to budú tie netopiere. Že teda, ako to bolo, že netopiere prenášajú viac?
Hlodavce prenášajú viac vírusov ako netopiere.
Aha.
Že keď si myslíš, že netopiere viac, tak tvrdíš, že fikcia.
Dobre, poviem, že fikcia teda.
A mal si pravdu? A naozaj netopiere prenašajú viacej vírusov?
Moja odborná metóda mincov sklamala.
Vymeň mincu.
Hej, minca je zlá.
Vyhod z okna rovno. Tak došli k tomu veci tak, že jeden vedecký tým si zobral veľa rôznych iných štúdií, ktoré sa zaoberali tým, že aké vírusy prenášajú netopiere a aké prenášajú hlodavce. Zahrnuli tam vyše 1000 druhov netopierov a približne 2000 druhov hlodavcov. A aj keď viacej štúdií bolo na publikovaných hľadom hlodavcov, tak netopiere to aj tak vyhrali. A priemerne jeden druh netopiera má alebo prenáša 1,79 vírusov, ktoré môžu teda infikovať aj človeka, a taký priemerný hlodavec iba 1,48. A oni to zdôvodňovali nejak tak, že netopiere žijú v omnoho väčších spoločenstvách ako hlodavce, a tak sa tam tie vírusy môžu spokojnejšie sísliť a prenášať hore dole a kadečo.
Mm-hmm.
Takže tak. Keď to je. Andulky v detstve nevedia, čo budú spievať v dospelosti. Joiner.
Do frasa. Andulka je vlastne čo? Taký
pták, taký čo? Ten parakýt, papagaj, sa to volá po anglicky.
Malý papagaj?
Taký, hej, no. Taký ten vonkovaný, také bežné domáce.
A to je ten, čo aj napodobne ľudský hlas? Či to je zase iný?
Hej, vie rozprávať.
Môžeš to vie naučiť rozprávať. Však si daj do image z Google.com, ono. Andulka.
Ne, mám tu otvorený text, tak nechcem sa to altabovať. Dobre, takže ty hovoríš, že v mladosti nevedia, čo budú spievať v starobe, hej?
Hej.
A keďže sa vedia naučiť ľudskú reč, tak mi to príde tak, že či to už nepovažuje za spev, hej, napodobňovanie ľudskej reči.
Tak nie, ale nemusíme to redukovať na ľudskú reč, hej.
OK, teda...
Lebo andulky, čuduj sa svete, žijú aj v prírode voľnej.
Áno, je mi to jasné. Len to je otázka taká, že či majú okrem toho, že napodobňujú nejaké zvuky, či majú aj niečo, čo je akože vrodené a čo používajú napríklad, keď sa chcú páriť alebo niečo také.
No, dajme to.
A tu by som rád povedal, že niečo také majú, ale poviem, že niečo také nemajú a že len napodobňujú zvuky. Alebo... Sakra. Vieš čo, poviem, že v mladosti vedia, čo budú spievať v budúcnosti. Teda, že to majú tam nejakú vrodenú časť.
Tvrdíš, že je to fikcia.
Áno, ja som zase zabudol otázku.
Andulky v detstve nevedia, čo budú spievať v dospelosti.
OK, hovorím, že je to fikcia, teda hej.
A Marty?
No, ja si tiež skôr myslím, že asi by to mali vedieť. Ako mi to príde také, že tie... Aj keď teraz nad tým rozmýšľam...
Ja si to predstavujem tak, že si predstav, že tam sú v nejakej džungli alebo v Kejmári a tam jednoducho začnú spievať a keby napodobňovali len zvuky ostatných vtákov, tak ako by sa stretli, ako by na nejakú väčšiu vzdialenosť dali vedieť samičke, že hej, tu som, a som mandulka, hej, poď sa páriť.
Tak... Hej, a keď si to vezmeš, tak aj ľudia sa proste naučia od rodičov rozprávať, takže na druhej strane.
No neviem, či je to dobré prirovnanie.
No neviem, ani ja, ale taktiež... To prdele.
Vyber mincu a tentokrát nejakú inú.
Hej. Nie, myslím si, že tiež, že skôr vedia asi. Podľa mňa je to, bola by to dobrá evolučná výhoda, takže...
Možno. Asi. Ak nad tým dobre rozmýšľame, teda.
OK. Rozmýšľate zle.
Sakra.
No začalo to tak, že istí neurobiológovia chceli zisťovať, ktoré gény vlastne nám pomáhajú sa učiť reč a zobrali si ako vzorek andulky, ale a ešte potom jeden druh vtáčika to vie nejaký iný s červeným zobákom. No a oni zisťovali čo a ako a došli k tomu, že tie vtáčiky, keď sa ako narodia malé, tak musia počúvať svojich rodičov, a aby sa naučili, ako majú vlastne spievať potom v dospelosti. Mm-hmm. No a oni tam pozerali potom, ktoré gény sa aktivujú v ich mozgu a pokúšali sa aj nájsť tam nejaký vzorec, ktorý by sa dal preniesť aj na ľudí. Takže tak.
Čiže tu... To sme nerozmýšľali až tak zle, pretože oni sa učia, vieš, akože od svojich rodičov a to je akože pre nich, len keď my ich chováme, tak asi sa naučia od nás, lebo si myslia, že...
Hej.
Teda a... no.
To vie, aj keby si ich dal ku nejakým havránom, či by po havránsky potom hovorili.
Červie, asi hej?
A, dobre, takže eďke to je három... A za zošuverenie prstov vo vode je zodpovedná voda, ktorá pasívne preniká do kože. Hej. Tým to spuchne a potom máme tie... Kto ide? Martyr? Nie. Hej?
Hej.
No, hej.
Už môžeš.
Hej, rozmýšľam chvíľku. Počkaj, nechaj, bolí to. Tak... Voda sa napríklad v mori nezošuverí, nie? Keď si dobre pamätám.
A čo ešte raz?
A koža sa v mori nezošuverí, tak vieš. Nie? Je to tak, že?
Neviem. Tak... Ty sa rád šľapkáš v mori.
Však sa šľapkám rád v mori a nepamätám si teraz, aký je výsledok šľapkania sa v mori. Prdele, také banálne veci, neviem. Ale čisto hypoteticky... by za to mohla byť zodpovedná.
Uh-huh. Čiže tvrdí, že je to fakt.
Tak to prenikajúca do kože. Ona vlastne tú kožu zmekčí tým pádom a ona sa... Ne? Alebo hej, nech je to fakt.
Nech?
Nech.
Si sa rozhodol, že ok, je to fakt.
Hej.
Dobre, a Jenner?
Fíham. Za zošuverenie prstov vode je zodpovedná voda pasívne prenikajúca do kože. By znamenalo, že koža by ako keby pila tú vodu. Čo ti ja viem?
Počkaj, ako je aktívne prenikajúca do kože?
No ináč ako pasívne, hej?
Ale chápeš. Aktívne je, že vezmi dnešnú strekačku a streknem, hej.
A možno áno, možno áno. Tu akože dáš to do vody a samo od seba vieš ti to akože vodi do kože, hej. Dobre, Ja by som povedal, že toto nebude kvôli tomu asi. Či bude? Či... Ja neviem, pretože viem, že tu na okolo tohto je nejaký mýtus. Neviem, či toto práve nie je ten mýtus. A že toto práve že nie je pravda, ale že je tam nejaký rozdiel tlaku, alebo čo ja viem čo. Ja si myslím, že tam bolo niečo s tým, že cez tie pory, cez ktoré sa potíme, že tam vošla voda a potom niečo tam urobila s elektrolitmi a potom ja neviem, čo sa stalo.
Myslíš tak, to vyrovnávanie slanosti?
Áno, niečo také.
Tak sa to osmotický jav, no osmoza?
Áno. A to by akože to by sedelo na túto správu, že za zašuverenie prstovo zodpovedala voda pasívne prenikajúca do kože? To je moja otázka, ktorú si sám sebe zjavne dávam. A dobre, poviem, že toto je fakt. Basta.
Čiže obidvaja ste povedali, že je to fakt. A obidvaja sa mýlite.
Sakra.
Jej, ja idem dnes na nulu.
A ako je to veľmi rozšírený mýtus, John, si dobre pamätal, že je v tom Fiegel. A už v 30. rokoch minulého storočia si títo chirurgovia zistili, že vôbec sa prsty ako vo vode nezošuveria, keď je v ruke prerušený nerv, čo by vlastne nedávalo zmysel pri tejto teórii. No a pred 2 rokmi robili aj taký výskum veci, kde zobrali 20 dobrovoľníkov a nechali ich manipulovať rôznymi objektami. Buď mali normálne ruky, hej, alebo ich nechali zošuveriť vo vode a potom manipulovali s tými objektami. A tie objekty boli nejaké okrúhle sklenené tie guľvočky alebo tie rybárske závažia. A zistili, že všetci participanti, ktorí mali tie zošuverené prsty, tak ľahšie sa im manipulovalo s tými objektami, sa im toľko nešmykali. A preto sa domnievajú, že to...
Zmokré objekty tie boli, hej?
Hej, no. Že tie ruky sa nám prsty zošuveria na to, aby sme ľahšie mohli manipulovať s vecami, keď je mokro. A že sa toľko nešmýkajú.
Teda by sa dalo povedať, že toto je aktívne prenikajúce do kože?
Nie celkom, lebo pokiaľ som to dobre pochopil, tak to zošuverenie spôsobujú tam, že sa nahromadia nejaké krvné telieska, že to nie je ani tá voda. Ale že ono sa to tam nejak vo vnútri pozapcháva a vieš, sa ti tam napuchne zvnútra.
Mm. Na druhej strane ten osmotický jav spôsobí to, že tá voda ti preniká do tej kože.
Ja si myslím, že to je kombinácia jedného aj druhého. Že ten nerv tam jednoducho niečo spustí na to, aby... Ale tá voda tam podľa mňa nejak musí akože interagovať. Teda nehovorím, že musí, ale tak si to predstavím, že by tam mala interagovať.
Zošuverenie kože je fenomén v podstate spôsobený nervovým systémom, ktorý tam zadržiava krvné veci, telieska.
Dobre. No.
To znamená, že by som mohol mať takú zošuverenú kožu, hej, ako reakciu na niečo a nebol by som vo vode, hej? Nemal by som vlhko.
No, dalo by sa to, keby si to vedel nejak na schválu robiť, hej. Môžeš trénovať.
To
od kúka do kúka viem si zošuveriť ruku aj na vzduch. Sranda, ne? Som nevedel. Okay,
ani my.
Aj. A, neď? Je 4? Okay. Mušle Mytilus trosulus sa udržia na podklade ľahšie v teplejšej vode ako v chladnejšej.
Akože toto sú tak random brutálne výroky. Že dovidenia.
Prečo však sa môže zamýšľať, ne? Teplá voda, lepšie tam prúdia, neviem čo. Kosátky viacej, tam možno sú ich jedinejšie. A myslím, že Joiner je na rade, že?
Že by? OK, takže nejaké mušle sa udržia na podklade lepšie v teplejšej vode ako v chladnejšej. Myslím, že nebude mať asi veľký zmysel sa nad tým rozmýšľať ako nejak na úrovni fyziky, keďže tam to môže byť nejako nejako odlišné, teda nejako tam ich tvár alebo ich mikroskopický tvár, akože aké tam majú hovadinky dnuka nejak prispôsobené teplejšie alebo slnejšie vode. Rozmýšľam, že či to napríklad u nás, či u nás napríklad pri ľudí, pri ľuďoch by to malo nejaký efekt, že či sa skôr šmyknem na studenej vode alebo na teplej vode. Ale ani tu neviem na to odpovedať. Celkom mi pomohlo, keby som vedel, že v akej vode možno, že žijú. Ale...
Oni to merali buď v 25 stupňovej vode, alebo 18 stupňovej vode.
A by som povedal, že to bude skôr ku tej nižšej hranici. Keďže žijú, predpokladám, niekde na spodku, tak tam bude práve po mne väčšia zima ako tých 25 stupňov. Takže tých 25 stupňov by mohlo byť to, že OK, zosuniem sa trošku nižšie, hej, šmyknem sa z toho a dostanem sa do nejakej...
A bývajú najmä v Severnom Pacifiku od Kalifornie po Aliášku.
Proste všade.
Tak na severnej pologuli.
Tak zase od Kalifornie po Aliášku to je kapanek, vieš.
Je to severná pologuľa.
Dobre, ale...
OK, tak ja neviem, zase si budem sakramentsky iba typovať a poviem, že toto je fakt. Basta.
Dobre, ja to budem racionalizovať takým spôsobom, že preto sa lepšie vedia udržať v teplejšej vode, lebo tam tým pádom potrebujú menej energie na udržanie toho telesného tepla. Alebo tak. Takže tam by im to malo ísť lepšie. Takže, hej. Tak nejak.
Takže, nie.
Takže fakt.
Nie. Takže. Smola, je to fikcia.
To.
A v skutočnosti v tej teplejšej vode mali až o 60% slabší ten úchop. A to je zjavne kvôli tomu, že oni tam vysyslia nejaké vlákna. A tie vlákna v teplejšej vode sa im skôr proste znehodnotia ako v studenej. Tam im držia dlhšie. A v teplejšej vode majú problém ich obnovať dosť rýchlo na to, aby...
Ale ja som čo povedal ináč, že to je fakt alebo fikcia?
Ty si povedal, že je to fakt. Že v teplejšej vode, že s tým majú menší problém.
A pritom som presne hovoril, že v teplejšej vode by sa mali zošmyknúť, aby išli do studenčej. A dobre.
No dobre. Tak poďme na predposlednú. A vedci skonštruovali...
No počkaj. Po maďarsky musíš povedať číslo, ne?
Počkaj, keď sa rovniť. Počkaj, etikete, haro, niť, öt. Öt, nie?
Dobre sa nás pýtaš, ako...
No dávaj.
Počkaj, etikete, haro, neť. Nám prezina, öt. Dobre som povedal. No. Vedci skonštruovali zariadenie, ktorým môžu pozorovať delenie bunky až pri 200 snímkoch za sekundu. Martyr.
Hej.
A Joiner?
Delenie baktérií, hej?
Bunky.
Bunky. Prečo nie, sakra? Že by tam bolo málo svetla, no to však keď to ožiariš, tak by to malo ísť koľko frame za sekundu, koľko len chceš, ne? Á, akujem, že je to. Ne?
Tá, neviem.
Tá, ja si myslím, že hej. To dám, že... Dám, že zostrojili a možno, že ešte aj viacej zostrojili.
Uh-huh. Máte pravdu, zostrojili?
Yes! Nejdem z nulou. Ja som si to racionalizoval tak, že proste však spravili tú kameru, čo vie nasnímať svetlo. Proste tá nejaká baktéria. Akože čo to je?
No ale vieš, dovnútra bunky, aby sa pozerali. Hej, oni sa na nejakého červíka pozerali a mali tam nejaký lúč svetla, ktorý sa neroztyľuje, niečo na spôsob asi laseru. A ten, no, na ten spôsob, ako je v tých skeneroch, čo červový kód čítajú. A tam sa dívali, ako sa parádne delí bunka. A v článku je krásny obrázok, ktorý mi vôbec nič nehovorí, neviem, čo tam má vidieť. A je tam kopu modrého, nejaké zelené svinstva a proste je to super celé.
To je určite nejaký psychologický test a podľa toho, že čo tam vidíš, tak by ti niečo povedali o tebe. Aj,
Rošako.
Áno.
Dobre, a teda ideme na záver. Had. Obrázce na prstoch sa nám vyvinuli pravdepodobne ako pomoc na triapanie sa po stromoch. Joiner.
Myslíš tým vyložené naše otlačky prstov?
Aj. Len otlačok vieš, že už keď urobíš otlačok.
Je to.
Mám otázku. Opice majú tiež otlačky prstov?
No, odpovedaj nám, Osiris.
A čo ja viem? To... Ja o ľuďoch rozprávam.
Zase strom nie je niečo také jemné, aby vyložené si na to potreboval otlačok prsta. Myslím si, že aj bez toho by si sa relatívne dobre toho vedel prichytiť. Čo ti ja viem? Tak keby som mal hladké prsty, tak by som sa pravdepodobne aj tak... Nehovorím, že iba zo stromov, ale myslím, že celkovo by to ten úchop malo nejak posilňovať. Ale myslím si, že toto by nemala byť ich prvorada úloha. Prvorada úloha by... Myslím si, že ten jemný dotyk, ktorý máme na končeku prstov, je práve spôsobený tým, že tam máme tie otlačky a že tam vďaka tomu lepšie vnímame tlak a také veci. Či nám to pomáha vyloženie aj pri lození po stromoch, by som povedal, že asi ani nie. Takže poviem, že toto je fikcia. Fikcia poviem, no. Aj keď počkaj, máme tri fakty, či tri fikcie, to by znamenalo, že teraz by mohli byť tri fakty, aby to bolo 50 na 50, aby sa to tak rozdelil.
Uh-huh.
Ale aj tak sa mi to nezdá, poviem, že to je fikcia.
OK, a Marte?
Tá neviem, tá rôzne živočichy si vyvíjajú také tie vláštite sprostosti, že by sa lepšie držali na povrchoch. Takže je tam, že pravdepodobne, tá pravdepodobne asi aj hej.
Aj, lebo to je ťažko povedať. Že... No dobre.
Takže ja dám fakt.
Takže v duchu toho článku, ktorý som k tomu čítal, je to fakt. Oni tam merali ten... jak sa to povie? Trenie. Trenie. Ťahali tam tie prsty po kôre a zistili, že keď tam mali tie otlačky, tak to trenie sa teda podstatne zvýšilo. A no, z toho usudili, že môže to byť aj tým, že ako aby sa lepšie zachytávali na tej kúre.
OK, takže toto sme dopali dosť zle, čo, Martyr?
Jo, ale dal som dva.
No, dva. To je ešte horšie ako...
Ono. Ako keby sme hádali iba.
Aj, ste to prešpekulovali.
Však sme iba hádali a hádali sme zle, no tak nevždy vyjde hádanie na 50%, vieš.
Áno, áno.
Dobre, tak sa musíte dohodnúť, že kto vyhral tému vlastne.
Tak, keďže tému mám pripravenú ja, teda pripravenú. Keďže téma je Diablov advokát a budem rozprávať o vlastne o konšpiračných teóriách ohľadom farmaceutických spoločností, ako sa nás snažia zabiť, tak tam veľkú prípravu teda nepotrebujem. A našťastie sa môžem spoľahnúť na vás, že ja tu budem rozprávať len blbosti, ktoré sa rozprávajú a vy potrebujete nejakú prípravu na to, aby ste mohli moje argumenty vyvrátiť.
Aby som si otvoril svoj blog.
Dobre. Tak začnem tým, že môj argument ohľadom farmakolóby bude nie tak, že všetci vieme, že farmaceutické spoločnosti sú v prvom rade biznis, chcú zarábať. A ako lepšie zarábať ako tak, že budeš liečiť symptómy a nebudeš liečiť vlastne dôvod tej choroby. Pretože tá choroba ti vlastne zarába, hej? Vďaka nej zarábaš.
Tak samozrejme nikto netvrdí, že farmakológia teda farmaceutické spoločnosti, že nechcú zarobiť. Aj. A každý priemysel chce zarobiť v prvom rade. Ja som v blogu, no vlastne dosť taký rozšírený argument alebo analogia aj sa používa s pekárňami napríklad. Pekár tiež chce len zarobiť, nič ho nezaujíma, len mrzký zisk. Peču chleba aj a isto, že je im ľahšie len nás na chvíľu nasytiť, ako keby mali vyriešiť celosvetový problém hladu. Takže ja si myslím, že všetci tí zlí pekári by sme ich mali teraz linčovať na námestí, lebo vôbec im nejde o to, aby sme neboli hladní, ale aby zarobili.
Hej, vôbec neriešia príčinu toho hladu, ako svine.
A ja som ešte v blogu naznačil možno, že čo keď pekári pridávajú do chleba látky, ktoré spôsobujú hlad, vieš.
Hej.
Tak ako farmaceutické spoločnosti Číne, určite
počkej,
tam pridávajú.
Ale to tam sa ti to trošku padá, lebo v tej Číne tam veľmi chleba nejedia a tiež sú hladní.
Aj, ale tam ich chemtrailsami im poprašujú rýžové polia a oni potom z rýže jedia tie látky, ktoré spôsobujú hlad.
Počkej, ale oni tú rýžu jedia o dosť skôr, už teda ju jedli, než vôbec existovalo.
A myslíš, že...
Ukázalo poprašovať.
Tak chodili v noci ninjovia, ne?
Ale to, od toho boli ninjovia, dobre.
Toto je zlý argument už len kvôli tomu, že, keď, že naozaj chceš porovnávať pekárov, hej, ktorý ten biznis nie je v žiadnom prípade tak monopolizovaný ako napríklad farmaceutické spoločnosti, čo sú nadnárodné spoločnosti. Poznáš nejakú nadnárodnú nejakú pekárenskú spoločnosť, ktorá...
Poznám nadnárodné potravinové spoločnosti.
Hej, McDonald's.
Takže McDonald's, hej, akože to je váš protiargument proti tomu, že OK, že nepoužívajú neliečené, lebo McDonald's to nerobí, hej. Tým pádom, že to nerobí McDonald's, tak to neznamená, že to nerobia aj farmaceutické spoločnosti, veď tie farmaceutické spoločnosti nie sú žiadne neviniatka, keď si pozrieš súdne spory, ktoré sú na nich a ktoré aj prehrali, tak je podľa mňa zjavné, že sú to nemorálne spoločnosti, ktoré hľadia iba na zisk.
Pre mňa to nie je zjavné, tie súdne spory som nemám naštudované. Vlastne hej. To, že niekto prehrá, tak teraz nevieme, prečo prehrali. Aj kopa súdnych sporov je vyriešená tak, že došlo k nejakej procesnej chybe, alebo neviem, ako nejak to paušali, alebo...
Ja by som to zhodnotil tak, že máš tam tých, vieš, ono... Tie lieky nevyrábajú tie farmaceutické spoločnosti, ono to vyrábajú tí ľudia, ktorí tam pracujú a tých ľudí je tam pomerne dosť. To nie je, že jeden človek teraz navrhne to liečivo alebo dačo. A fakt si nemyslím, že keby sa to tomu týmu podarilo teraz napríklad prísť na príčinu, že ako spraviť ľudí navždy imunnými voči vírusom alebo baktériám, tak že by sa to podarilo ututlať.
No ale ty hovoríš, že tam veľa ľudí to vyrába, ale tak tí, čo to vyrábajú, tí nemusia absolútne nič vedieť, čo v tom je.
No...
Vieš, nejaký robotník, ktorý ti to vo fabrike tam mieša?
Nie, ja hovorím, že veľa tak... je ľudí tých, ktorí vlastne spolupracujú, robia na tom výskume toho lieku. Vieš, ono to není taký proces, že ja teraz tu si doma prídem, postavím skúmavku a spravím liečivo. A... Ono je to celkom komplikovanejšie trošku.
No je, preto to vie iba veľmi málo ľudí, hej? Tam už je nejaký genetický inžinierstvo a všetko.
Práve preto je tam celkom dosť veľa ľudí v tom procese výroby toho lieku.
No neviem, no. Tak
no ja viem.
Možno, že pozri sa, ale veď sú ľudia, ktorí pracovali v týchto spoločnostiach a vyšli vonku s pravdou, hej, a boli úplne akože zosmiešnení. Napísali knihy napríklad o tom, že čo farmaceutické spoločnosti nechcú, aby ste vedeli. A vy
som
skeptici...
Som nečítal knihu.
No dobré, ale
neviem,
ja hovorím...
Neviem, čo je, takže... A vonkoncom...
Pozri sa, ja hovorím, že toto je...
Relevantný argument, nejaká kniha. Ja som minule čítal knihu o tom, že pyramídy v Egypte postavili mimozemšťania.
Nie, zober si to takto. Keď niekto... Ty hovoríš, že je tam príliš veľa ľudí na to, aby sa to dalo potlačiť. Že niekto z nich by určite vyšiel vonku a začal by hovoriť, že hej, pozor si, dávajte, tieto lieky sú úplná hovadina, hej. Ale toto sa presne stalo, toto sa presne stáva. Ľudia jednoducho, čo má urobiť a ako si predstavuje, že...
Sú niektoré lieky, ktoré sú úplná hovadina. Si vezmi napríklad také homeopatika, tie fungujú úplne bez problémov, je to totálny bullshit.
Hlavne nie sú to lieky. ktoré no, sa snaží,
ale predávajú sa, hej, ako lieky, no.
To sa snažíš akože zmeniť tému, ale to, čo hovorím ja, je jednoducho to, že je tam je veľa tých ľudí, ktorí na tom pracujú a niektorí z nich jednoducho vyjdu vonku a čo majú urobiť iné, ako napísať knihu alebo ísť za médiami a povedať im, čo sa tam
dokáže. Ale oni napísali knihu, aj dali tam nejaké tvrdenia a chopili sa toho iní odborníci, aj tým, že to je verejné, tak sa toho mohol chopiť hocikto na celom svete.
Hej, môžeš to
a všetci
otestovať.
Tí ľudia, ktorí podrobili to, tie tvrdenia nejakému serióznemu skúmaniu, tak došli k tomu asi, že ten človek sa pomiatol na rozume alebo klame.
Teda ty teraz hovoríš, že ja som hlúpy, hej, lebo som neodhalil toto, hej?
Nie. Ja len hovorím, že asi si pravdepodobne si nesprávne vyhodnotil dostupné informácie. Alebo si sa rozhodol veriť zdrojom, ktoré možno nie sú, alebo ktoré majú problém dokázať to tretím stranám to, čo tvrdia.
Tak samozrejme, keď proti ním funguje celá lobby, hej? To keď ja prídem, keby som žil vo fašistickom štáte, aby som prišiel a povedal by som, že OK, Židia sú menej ako my, Beloši, alebo my, naša rasa, alebo neviem, čo to je vlastne Židia, čo to je, nejaká viera, alebo neviem, to je jedno. Jednoducho, že Židia sú menej ako my, tak všetci za mnou budú stáť a budú hovoriť áno, 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 je to pravda. To nie je nič iné ako argument z toho, že viacej ľudí verí niečomu, teda je to pravda, hej? Teda keď viacej...
Hey, ale z toho by sa mohli chopiť potom nejakí Tatári niekde inde, kde nemajú ten fašizmus napríklad. A teraz by zavreli do klietky Židov a normálnych ľudí, by ich skúmali, aby došli k tomu, že to vôbec tak nie je. Tak to by práve že pridalo ešte tej tvojej, no teda tvojej kredibilite by to ubral. Ale keby došli naozaj k tomu, že áno, sú menej, tak vtedy by tvoj názor získal na váhe. A to sa práve nedeje pri tých whistleblowerov z tej farmakológie. Ten vyjde vo niečo na Tára, kopa z odborníkov z rôznych kruhov sa na to pozrie a zistia, že nie, že vôbec to tak nie je a ten človek len je asi chce len získať pozornosť.
Hej, a kopec neodborníkov sa na to pozrie
a podľa možností, povie, aj podľa možností jedným dýchom aj s tým dodáva, že oni vás klamú, ale tu ja na svojej farme viem vyrábať taký liečik úplne v pohode, len $1,000 stojí dávka a ten naozaj vám pomôže.
Na fut.
No dobré, ale tu keď sa jedná o celý svet a tu je taká globalizácia, to sú také veľké nadnárodné spoločnosti, že jednoducho majú dosah všade. A tam, kde dosah nemajú, tak myslíš, že niekde v Afrike niekto ten liek rozoberie a bude ho skúmať strašne drahými prístrojmi, ktoré oni vyrobili niekde vo Francúzsku s nejakým genovým inžinierstvom a neviem, aké chemikálie, všetky svinstva tam do toho napúšťali.
Čiže to predpoklad je, že farmakolóby majú v područí všetkých výskumníkov na svete, ktorí sa zaoberajú farmaceutikou.
Áno, a tí, ktorí jednoducho, tí, ktorí
ale
chcú niečo o tom
povedať...
Ale to by
sa im podľa mňa trošku predražilo, nie?
Hej, a napríklad...
Držať nôž pod krkom 100 000 odborníkov. To neviem,
stačí,
či by sa im oplatilo.
Stačí, že ich vieš úplne znemožniť vo vedeckej sfére. Hej. Povedzme si, že jeden by povedal, že počkajte, ja som sa naozaj pozrel na to, čo vy tvrdíte, lebo tomu neverím. Hej. Som to skontroloval. Vyjde mu niečo iné a čo si povie, že radšej budem držať hubu, lebo keď ja toto napíšem, tak všetci sa mi začnú vysmievať, že som tu nejaký blázon alebo čo. A
poznám
vlastne
minimálne jedného, ktorý seriózne kritizoval isté postupy. A nikto sa mu nevysmieva, že je blázon, len tam kritizuje trošku iné veci, než ktoré ty tu teraz rozprávaš.
A bol taký Ujko, sa volal Wakefield. On hovoril, že vakcíny sú špatné, že on má lepšiu vakcínu.
A čo s ním spravili? Čo
no
s ním spravili?
No bol podrobený... Jakže
nič, veď mu zobrali,
no veď,
zobrali mu
veď nič,
licenciu.
No ale keby... No veď hej. A správne, lebo sa podrobili... Nie. Lebo jeho tvrdenia podrobili skúmaniu všade, tady všude kolem A zistili, že vôbec nemá pravdu. Že si vymýšľa, klame, neviem čo, manipuluje s výskumami. Presne. A taký človek by mal ísť do basy až černa.
Samozrejme, čak. A potom sa čuduje, že nejaký vedec sa bojí povedať pravdu, keď vidí, čo sa stalo s Wakefieldom?
Ale nemusí ale sa povedať pravdu, keď príjmeme premisu, že vedecká metóda aspoň nejak rámcovo funguje. A tak vtedy, keď niekto povie pravdu, je predpoklad, že ostatní ľudia sa doberú k tomu takisto, pokiaľ tam nefušuje do výsledkov, nevymýšľa si a neviem čo všetko.
Dobre, ale tak veda nevie všetko, hej? Ty hovoríš, ako keby veda teraz bola všemohúca, alebo čo? Nie. Wakefield podľa mňa mal pravdu a očkovanie naozaj spôsobuje autizmus a to jednoducho toho zničilo, že vyšiel na verejnosť a povedal to, pretože to malo ostať v tajnosti.
Počuji, ja nemrzuté, že to, čo tvrdil, je v priamom kontraste s tým, čo si môžeme overiť.
Hej, keď spôsobuje autizmus podľa teba očkovanie, tak prečo potom v Japonsku a Dánsku po vysadení tej MMR vakcíny autizmus aj naďalej narastal, alebo teda nie, že narastal, alebo mal rovnaké percento obyvateľstva ako počas toho, ako keď to očkovali a keď znova začali očkovať tú vakcínu potom po niekoľkých rokoch, tak aj tak nebola žiadna zmena.
Tak lebo očkovali ďalej, zjavne Wakefield testoval MMR vakcíny, ale to pravdepodobne všetky iné vakcíny robia, alebo možno, že to presadili, vieš, to je nejaký problém chytiť tú látku, ktorá spôsobuje autizmus a dať to do iného očkovania. Myslím, že to je problém pre nejakú obrovskú farmaceutickú spoločnosť, čo má také obraty, že by sa z nich zakrútila hlava?
A vieš o tom, že autizmus je genetická porucha?
No, to tak tvrdia to tí istí, nie? Čo? Ale...
Aha, sorry, tak vieš, proste jak by som povedal, musíme mať nejaký základ, do ktorého sa dá odraziť a napríklad, že 1 plus 1 rovná sa 2, hej.
Poďme na to radšej z druhej strany. Aké sú dôkazy na to, že to spôsobuje autizmus?
No napríklad si pozri Wakefielda.
Tak ale to boli vyvrátené tie jeho dôkazy.
Ale kým čiže to bolo vyvrátené?
On má dôkazy, ktoré sa nikomu nepodarilo zreplikovať. A vlastne jediný
možno,
dôkaz je
nikomu podarilo
jeho tvrdenie, ktoré založil na tom, že na dátach, ktoré falzifikoval.
Jo, a ešte k Wakefieldovi on tvrdil len, že MMR vakcína je špatná a že on má na ňu náhradu, že jeho je lepšia. A o iných vakcínach sa ani nevyjadroval, takže ty vlastne jeho tvrdenia rozširuješ na všetky ostatné vakcíny. A bolo jednoznačne preukázané, že MMR nemá súvislosť s autizmom.
Nie, ja hovorím, že on testoval MMR vakcínu a to vlastne len testoval nejakú vakcínu. On si myslel, že toto je pravdepodobne niečo, čo sa týka iba MMR vakcíny, ale keď sa pozrieme na... Keď si napríklad prečítajte očkovanie SK, tak tam vidíte, že to očkovanie jednoducho je zbytočné, vôbec nepomáha, aj keď sme sa dostali ku tomu očkovaniu. A je to jednoducho, je to iba to, že nám dáva choroby, jednoducho tam o nič iné nejde. Pretože si pozrite si napríklad očkovanie proti chrípke, hej? Tam dodajú ti očkovanie proti chrípke a aj tak chrípku dostaneš. Takže, vieš, akože what the hell. Jak to funguje? Nefunguje to vôbec.
No vôbec je veľmi silné slovo. Očkovanie proti chrípke má účinnosť, aj keď je pravda, že nie je 100%. A neviem, tam okolo 50% sa mi zdá, že je účinnosť. A
50% je iba keď sa trafí. Keď sa trafí na správne one. Keď sa netrafí, je kľudne 0%.
Týmto teraz nie som úplne istý. Či...
Keď trafíš úplne blbú vakcínu, tak
tak ako imunita môže byť, ale každé očkovanie tak proti chrípke by, pokiaľ viem, tak zmierňuje priebeh ochorenia, ako už dostaneš. A ďalšia vec je, že čím viac ľudí je zaočkovaných, tým má chrípka menej možností sa šíriť v populácii. Takže to, že je nejaký jednotlivec, je zaočkovaný a dostane chrípku, tak to dobre, aj dajme tomu, to je pravda, ale keď sa pozrieme celkovo na populáciu v globále, tak zistíme, že tam, kde bolo zavedené očkovanie proti chrípke, tak populácia z toho profituje.
Alebo sa môžeš pozrieť tam, kde bolo zavedené očkovanie proti obrne, to je tiež celkom
Áno, možno, že toto bolo jediné očkovanie, ktoré fungovalo, hej?
Jediné, a potom ešte a... proti kiahňam, tuberkulóze.
To sú očkovania, na ktoré sa stále vraciate, ku ktorým sa vy skeptici stále vraciate, že tu nám sa pozrite, toto fungovalo, hej? To možno, že fungovalo. Ja nehovorím, že aspirín nefunguje. Ja len hovorím, že sú lieky, a ja si myslím, že momentálne očkovania, ktoré sa teraz dávajú, sú také očkovania, ktoré jednoducho nepomáhajú. A ak trošku pomáhajú, tak ich negatívne efekty niekoľkonásobne prevyšujú ich kladné efekty.
Negatívne efekty veľmi neboli preukázané.
No sú. A...
boli, veď existuje normálna...
Napríklad
normálna...
očkovanie proti tuberkulóze nie je veľmi dobré. Že to sa dáva len tým rizikovým skupinám. A u nás už sa vysadilo úplne, pokiaľ viem.
Takže neviem, ja mám taký pocit, že vy chcete jednoducho veriť, že farmakológy sú len dobré a neviem čo všetko a pritom podľa mňa, keď sa na to logicky pozrieš, tak nemôžeš dojsť ku žiadnemu inému záveru ako ku takému, že ich prvorady zaujeme zarobiť. A to sa dá dočiť takým spôsobom, že ty si chorý a tak ďalej a nechcú ťa liečiť. Oni ti chcú len predávať lieky naďalej, stále.
Ale prečo si potom robia také obrovské výdavky s výskumom a zamestnávajú kopu ľudí, keď podľa tejto filozofie by im tam stačilo mne dávať cukor a hotovo. Majú to skoro zdarma. Nemusia vyvíjať.
Lebo tam dávajú choroby do toho. Aha, aby si ochorel.
Vieš to, takisto aj títo, čo predávajú jedlo, tak do toho dávajú, aby si bol hladný.
Moja prababka sa dožila vyše 90 rokov a žiadne lieky nikdy nebrala a bolo jej dobre. A teraz tu na ľudia naokolo umierajú hore dole na rakovinu kvôli tomu, že samé lieky a chémiu do seba pchajú iba.
Hej, a moji bratranci sa nedožili ani 5, lebo proste pomrali na úplné nezmysly typu kiahne a podobné sprostosti.
No, nezmysl.
Dobre, no ako tak v dnešnej dobe je to pomaly smiešná choroba.
Kiahne?
No, po očkovaní, hej.
Počkaj, ale ovčie.
A. No ale predtým proste, keď si nemal zaočkovanie, tak ten prebeh bol celkom drastický a mohol si skončiť až v kyslíkovom stane proste pri liečbe, lebo si mal celú kožu s tým posiatú a podobné ďalšie problémy. Takže neviem.
Dobre, tak to ukončíme, pretože sa nám naťahuje nejak čas. Samozrejme, ak ste si mysleli, že ma presvedčíte, tak ste sa veľmi mylili.
Nie, ani zďaleka som si to nemyslel.
Jo, jasné. Akože, tak poviem, mňa by ste presvedčili, ale keď sa hrá na niekoho, kto niečomu takéto tomu verí, tak jeho nepresvedčíte. Jemu môžete dať jednoducho nejaké chrobáky do hlavy a môžete vlastne spôsobiť to, že povedzme, že o pár mesiacov už bude hovoriť, že no, asi to nie je celkom tak, hej. Ale v momente, keď, akože, keď prebieha tá debata, tak je nereálne čakať, že zmení svoj názor alebo že nejak pod tlakom.
To by znamenalo, faktu, že pod tlakom by pripustil, že robí on niekde chybu vo svojom uvažovaní, čo je úplne ako...
Čo je na jednej strane akože veľmi ťažké a na druhej strane si myslím, že človek v tom zápale, keď sa akože s niekým debatuje, čo sa niekedy dá nazvať normálne, že hádka, keď je v tom veľa energie, tak jednoducho snaží sa byť, musí byť čo najviac presvedčený o svojej pravde, aby už vedel čo najlepšie za ňu bojovať, hej? Ak to tak mám povedať, takže tam by som nikdy nečakal to, že nejak zmení názor. Dobre je to, že obaja ste sa jednoducho snažili ku tomu pristupovať nejak racionálne a nejak kľudne. Samozrejme nemalo by veľký zmysel, keby ste ma začali nazývať idiotom alebo a tak ďalej, že ty si somár, ty nevieš, o čom rozprávaš, prečítaj si toto a toto, ty debil, hej. Tak také veci samozrejme prekvapivo vôbec nefungujú kvôli tomu, že on si takisto povie, že OK, on mi nadáva, tohto človeka nemám rád a teda ja nebudem ani veriť tomu, čo mi hovorí. Akože človek si to nepovie samozrejme automaticky alebo nejak tak, ale je tam... Vieš, sú tam nejaké biasy, ktoré potom začnú sledovať, že aha, tu nám povedal toto a tu sa mýlil, hej? A už ignoruje všetky jeho ostatné fakty, lebo ho nemáš rád, ale našiel si jednu vec, kde sa sekol.
Myslím, že sa nám povedilo lepšie ako minulý.
Áno, áno, určite áno. Myslím, že ste tam nenechali prejsť akože žiadnej mojej blbosti, len viackrát som povedal, že do nás tlačia chémiu, na čo ste nereagovali, čo sa dá vyvrátiť.
No, tlačia do nás chémiu, to je pravda.
Áno, áno. Ale niekedy, niekedy jednoducho treba, treba sa snažiť držať nejaké jednej cesty, pretože niekedy, keď nejaká taká konšpiračná teória je, tak ľudia, keď nemajú o tom dosť veľa informácií, tak zvyknú napísať do jednej vety viacej veci, ktoré sú nesprávne. A niekedy treba prižmúriť nad ostatnými oko a ísť po tom hlavnom, o čom sa debatí. Hej.
Jo.
Lebo ja by som nakrát mohol povedať pri tom, jak si hovorili o pekárniach, že no dobré, ale však ľudia môžu žiť aj bez jedenia, hej? To je dokázané, že žijú zo slnka a neviem.
Hej, jedna to skúsila, na to umrela.
Žila až do smrti.
Nie, pozor.
Ona žila do smrti.
Tam napríklad ona bola v nejakej sekte a tam ten vodca tej sekty hovorí, že on nie je a on žije, hej? Takže tak.
Aha.
Takže je viac takých, ktorí to tvrdia. Potom niekedy sa zistí, že napríklad ten týpek v Tibete, čo tiež hovoril, že neviem koľko rokov, nič nejedol a že vraj pije iba čaj, hej, nič iné. No ale on pije ten tibetský čaj z jakského tuku, hej, takže
aha.
To by som nenazval práve, že niečím, že nejem, hej, akože príjma potravu v tekutej forme a má to dosť veľa kalórií. Dobre, tak môžeme ísť ďalej, hej?
Jo.
Dobre, takže minulá fakt a fikcia pre poslucháčov dopadla dosť zle kvôli tomu, že kvôli nejakým technickým a organizačným problémom sa nám nepodarilo až do piatku dať tú fakt a fikciu na stránku. Teda hlasoval celkový počet dvoch poslucháčov alebo dvoch návštevníkov stránky a mám z dobrých zdrojov, že jeden z nich bol účastník tohto podcastu. Teda hlasoval iba jeden. A keď nám povieš, keď nám ten, ktorý hlasoval, povie, že za čo hlasoval, tak ho budeme môcť tady vyrútiť a zistíme, či ten jeden poslucháč má pravdu, alebo nie.
Ja som počul, že ten účastník podcastu hlasoval za tú farbu žltka, že hovorí o kvalite vajíčka.
Dobre. Tak začneme tým, že farba škrupiny hovorí o kvalite vajíčka, za to hlasovalo 0 poslucháčov.
Z neznámych dôvodov,
neviem, čo sa stalo. Asi tomu nikto neveril. A neveril tomu celkom správne. Celkovo sa hovorí o tom, že žlté vajce je domáce, biele vajce je z nejakej fabriky, hej, a tak ďalej. Toto vôbec nie je pravda. Je to jednoducho blbosť. Ďalšia vec je, že farba žltka hovorí o kvalite vajíčka, čo tiež o tom hlasovalo 0% poslucháčov a jeden, ktorý nahrával, za to hlasoval.
Saboter.
A toto tiež nie je pravda. Tá farba hovorí o niečom, čo je dieta, čo papá tá sliepka. Ale to farbivo, ktoré vlastne zafarbuje to žltko, jedno z nich vie využiť aj naše telo z toho farbiva. Áno? Neviem, čo som hovoril, ale OK. Prepokladám, že si opravil nejakú gramatickú chybu. Takže to farbivo, ktoré vlastne ktoré zafarbuje to žltko.
Ten žltok,
naozaj. Je strašné.
To je slončina, je trafená. Úplne. Rozprávaj, rozumieme ti.
Dobre, takže žltko sa samo
zafarbuje.
Ja to kašlem. Jednoducho to farbivo, ktoré zafarbuje tú žltú časť vo vajci a mení to zo žltej na oranžovú, tak to farbivo, jedno z nich vieme použiť aj my, aj naše telo, ale väčšinu z nich nevieme. To znamená, že ak je tá farba iná, tak to neznamená, že vyložené, že je tam niečo, čo vieme použiť navyše. Navyše to sa dá zafarbiť aj trošku takým umelším spôsobom, ak to tak mám nazvať, to je vyložené tak, že dávaš to farbivo sliepky a nehovorí to prakticky, akože dá ti tam nejaký jeden vitamín, ale to je tak málo toho, že to nemá prakticky žiadny efekt. Takže
myslím, že beta-karotén im tam hádzali, aby to zafarbili do oranžova.
Alebo... Dobre, a tým pádom nám ostáva posledná vec, za čo hlasoval jeden poslucháč a ten poslucháč mal pravdu. Teda tentokrát 100% poslucháčov sa trafilo, za čo som akože zízam, hej. Naozaj sa niekam dostávame s týmto pseudokastom, keď už 100% ľudí stále vie. A že jedenie vajec zvyšuje cholesterol. A toto je naozaj pravda. Nie je pravda celkom to, že ten cholesterol vo vajciach zvyšuje cholesterol, aspoň nie v nejakých menších dávkach. Niekedy sa tvrdilo to, že najprv sa tvrdilo to, že OK, vo vajciach je cholesterol a teda keď tiež vajce, tak potom v krvi máš cholesterol a to je zle. Potom sa prišlo na to, že no počkať, ako ten cholesterol, ktorý zješ, sa neprekonvertuje nejak na cholesterol v tvojej krvi. Hej. Potom sa chvíľku hovorilo, že to je blbosť, že vajcia nezvyšujú cholesterol. Väčšina štúdií, ktoré sa na toto robili, sa riadi nejakým limitom, povedzme, že tuším, to bolo jedno vajce na deň, alebo nejak tak. A tam sa jednoducho preukázalo, že to jedno vajce na deň nemá absolútne žiadny efekt na cholesterol. Napriek tomu pri vyšších dávkach vajec sa už ukazuje, že ten cholesterol tam začne rásť.
Dá sa môže to aj byť... ako zjesť náraz, že buď dáš jedno vajce za deň, alebo si v sobotu urobíš späť vajec praženicu? Je rovnaký účinok?
Tie štúdie, ktoré som pozeral, vyzerali skôr tak, že tam sa to jedlo každý deň, hej? A nie tak, že naraz 7 vajec. Ja osobne si z tohto nerobím veľkú hlavu a každý deň žerím praženicu z 3 vajec. A zatiaľ ma to nezabilo, takže toto je jednoznačný dôkaz toho, že cholesterol to nedvíha.
To si musíš nechať zmerať cholesterol.
Áno, áno. Jednoducho, keď ješ veľa vajec, tak má to efekt na cholesterol. Nevieme, že či to má vyložené ten cholesterol, ktorý je vo vajci, alebo či tie veci, ktoré sú tam aj iné, hej, ktoré sú tam tie masty, a či to zdvíha cholesterol, ale jednoducho má to efekt.
A dvíha to ten zlý alebo dobrý?
To nemáš vyslovene zlý, ale dobrý máš cholesterol, pomer, vieš, ten pomer musí aj byť.
A myslím, že ten pomer to akože...
K tomu horšiemu?
Tomu horšiemu to tlačilo, áno. Ako teraz nie som 100% istý, len tak na 90%.
Aj mne sa zdá, že tiež som to zachytil. Že...
OK, tak poďme na ďalšiu fakt a fikciu. Tentokrát sa objaví na stránke už v nedelu a nie až o týždeň pozdejšie.
Len aby. Dobre, takže som si pripravil také 3 zákerné výroky. Alebo možno ani nezákerne, uvidíme, ako to vyhodnotia poslucháči, takže začneme. A starnutím sa náš metabolizmus spomaľuje. A ďalší výrok je, že čokoláda spôsobuje akné. A posledný je, že stres je príčinou šedivých vlasov. No, takže príjemnú zabavu pri hádaní, snáď sa to tam objaví, keď sa to tam má objaviť.
No tak dozri na to.
Áno, mal by si na to ty dozrieť.
Dobre. Už teraz by som mal mať trošku kľudnejšie v práci, tak skúsim čeknúť.
Dobre. Tak toto je koniec pseudoka... Konieč. Toto je konieč. Takže dorazili sme do konečníka pseudokastu číslo 74. Nájdete nás na stránke www.pseudokaz.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes a nájdete nás môžete aj na mnohých RSS agregátoch. Ak niekde chýbame, napíšte nám a pridáme sa aj tam, keď sa všade tlačíme. Ďalší pseudokaz vyjde 3. marca. Chcel by som upozorniť, že toto už nebude pseudokaz číslo 73, ale bude to pseudokaz číslo 74 a tému bude mať martýr.
Ale ďalší bude pseudokaz 75.
Hej.
No a ďalší bude 75 teda. Možno, ne?
Dobre.
A vieš, ako budeš mať tému, Martin?
Neviem, ako budeme.
Nevieš? OK. Tak ďakujem za počúvanie a do počutia.
Čaute.
Čaute.